Гефсиманияда мүргігені. Иисус ол өтінде Пасханың ашын жилі 11 үреншігілі қожу Иерусалимнан шығып Гефсимания деп жерге келді. Анда үреншіктерілі қожу сатқа кіріп оларға айтты. Оныр барып мүргігеншім мында отырғар. Петрді, Яковла Иоанды алғанша барып, ачуға алдырып, қарға берді. Үзік тыныма өлімнің ачысы түшті деп, Иисус оларға айтты. Мында болып, менілі қожу ойғы болғар. Емеш туыра барып, терге көн көрі түжіп, мүргі берді. Адам, бұ ғиын шыра менің жастықады болсы, жастықсын. Анды да болсы, менің күйінімлі бол бозын, де сені елі бол ғой. Денгерден ан келгеліп, оның тын санаасын тыңытып тұрды. Иисус тартыжыда болып, там кеченіп мүргіде. Оның тері терге тамчылаған қан ұшқыш болды. Үренчіктеріне келіп, олардың ұйықтап жатқандарын көрілі ойғозып айтты. Бір де саат менілі қожо ойғы болып, албады ғарба? Ойғы болғар. Ченелтеге түшпеске мүргігер. Тын сергек, ет қанда десе, чіне жоқ. Олардың туыра барып, бойтолы мүргіде. Адам, бұ қиын шыраны жастықтырбай, мені оғоч даршын дезен, сенің күйін табың болғой. Иисус Христос пістің кіншектері сұчын, қиын шыраны өдер керек болғын.